Кепляр, Алатлы Радиоси. Эртеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елін 1 май, Кептәнің бағдар күні. Кептәнің зен программамызды ялғыда дүнлемеге чағырыяр. Оны Прагада студиядан мен, Йоғшын Анны Урван алып барыярын. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlığın web saytında en köp okulan havarların asını Türkmenistan'ı karantin çeklendirmeleri tapkırlayın koğuşadılar diyen atlen çap edilen havar çekker. Tede kadaganlıklar, ayal gıydılar ağ renkteki toylu vasını giymekten ve uloğun ön oturguzununa oturmaktan mahrum ediler. Kreml Aşkavadi öz sayesine dolamak asaratlarını veriyer mi? Türkmenistan dışarı yurtta kalan rayetlerini getirmeye koğulukmayar. Tarihi sayatlı ediyen, ömür diyen atlayan, çap edilen havarlarımız hem en köp okulonların beyesliğine girdi. Levap'ta ve Marı'da bu cedi işgarlarının dışkı keşfi bağırlanıyar. Tevigi ölürlük propaganda ediliyar diyen atlayan, çap edilen gepleşimi bu hepte en köp dinlenenlerin basını çekiyar. Türkmenistanlı ayarlar Emeli gözörlük kadaganlık sebepli işten çıkarlıyar. Türkmenistan, güne geç, türmede yok olmak ve uzak mühletten son boşadılmak. Görünüklü Türkmen yazısı, Halife jurnalist Rahim Esenov, aradan çıktı diyen atlen, çap edilen gepleşiklerimiz hem, bu hepte en köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Bu hepte Adatlığın web saytını, Aşkavad'ın konservatoryasında klasik aydın saat konsertleri geçirildi. Türkmen görünüşleri 17. hepte. Rusya'nın, Ukrayna'nın milli ve medeni mirasını getiren veyrançılığı diyen atlen çap edilen foto sergilerimiz köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan ve din adatlı varadaki söhbet bilen devam ettiriyor. Havarlardan meallim olşiyali Birleşen Ştaatların Halkara Din Adatlığı Komisyasının yıllık kasavatına Türkmenistan din adatlığı oyuncu yine de Yaman'ın Yaman'ı vallı. Şeyle de gülönçüler deyip adalan toslamı cinayet iş esasında yanılın ve uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen oğunlar çırayetin köpüsünün akvarının şinlik hem nemeallim olup kalyanlığı havar veriliyar. Olar 5 yıl münnenin dürlü mühletlerle türme tutsakluğuna hüküm edilipti. Eyhem Türkmenistan'ı 333 yıl iş kesilen benliler Kadır gecesine kavat geçirleyen güne geçişlerde nem için unutuluyor. Türkmenistan'ı Kadır gecesine kavat geçirleyen güne geçişte yine yüzlerce hasanlığı 500'den kurak benli azatlığı koyverildi. Yönü onların arasında yapık kapıların arkasında uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen rayetlerin bardığı ya yoktuğu belli değil. Radyanın çeşmesi ol tutsakların birinin anonimlik şerti bilen kuruluşan hostlarının her kadır gecesinde karışıyoruz. Ama bizimkini bu gedegem unuttular diyenliğini haber verdi. Azatlık bundan layık 5 yıl odol. Dini iplamalar esasında köpçülüklüğün türme vatılan adamları vardı. İlki aprel ayını haber veren olsa son yapık yurdun türmesinde yitenli aydılayan adamlar vardı. Her gedek tezi mağlumat peyda olanını haber verdi. Ama hakimiyetler ol tutsakların kev yerinin sağlık, ölüm haberleri vardı çıkan mağlumatlar hem ne tasdikledi ne de ret etti. Türkmenistan'ı dinle bağlı ayıplamalar dilenine Türkmen cemiyetindeki yapıklık, metduotun bu meselelere açık düşündürüş vermeliği, kadiyet hükümlerinin ayan edilmeliği zararlı gümürtük kalayan yağdaylar hem kendip sinçiler veriliyor. Onların fikirse, Gülen hareketine simpatiye bildirmekte ya da onun gülen ilteşkili olmakta guman edilen adamlar uzun sakkal koy verip merhumun üçünü, yedisini, beylaki belli günlerini bellemelerleyip onlar Türkmen cemiyetine bulmadık din talepleri öne sürüp gören dinarlarla karıştırılmayar. Onlar Dövrovap, Soğutlu, giyin düşünceli, cemiyette öne ödüşlüğü iteri vermek isteyen adamlar hesaplanıyor. Azatlyk radiosy Türkmenistanyny türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen iltişkili olmakda guman edilen telekeçilerin, muallimlerin suud edilip uzak möhletleyin türme tutsakluğuna hökm edilenliğini başta 2017-nji ýylyň 4-nji aprelinde habar berdi. Sonra redaksiýa Aşgabatyň şäher kadiýetiniň hökmüniň göçürmesi gaýdylýan dokument gelip goýuşdy we onuňa işine seredilen 18 adamyň jemi 333 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligini görse bolýar. 2017-nji ýylyň fevralynda bu tutsaklaryň 18 sanasyna jemi 333 ýyl iş getirildi. Olar sosial, milli, etniki, cinsi we dini düşmançylygy özükdirmekde. Jinayetçi guramy döretmekde we onuň işine gatnaşmakda aýyplandy diýip bu maglumaty öz wagtynda The Diplomat neşri hem tassyk etdi. Türkmenistandaky ýanamalaryň çägini tutsak edilen adamlaryň ykbary golaýdy. Birleşen Ştatlaryň halkary din adatlygy komissiýasynyň täze çap eden hasabatyna hem ýatlanyp geçildi. Täze hasabat Türkmenistany ýene aýratyn alady döredýän ýurtlaryň hatarına goşýar we Amerikan hökümetini öz nowatdaky rekomendasiýalaryny şol sanly dini ýanamalarda jogapkär tapylan türkmen resmiýetlerine garşy sansiýa girmek teklibini hödürleýär. Azatlyk radiosynyň mundan öňem ençemegede kabar berişi ýaly 2016-njy ýylyň tomusyny Türkiýede bolan döwlet agdarlysyny finansyny gurnamakda aýplanan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen türkmenistanlylaryň onlarçasy soraga çekilip her dürli gynamalar astynda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň dini ýanamalar esasynda türme basylan adamlar barada alada bildirilenine dine Gülen hereketi bilen wagtlar eýsem başga din akymlar şol sanly uzun sakal goýýarlar häkimetler tarapından wahhabist bolmakda guman edilýän we urulyp ýenjilmekden başga arak içmäge mezbur edilmek ýaly ýok synaglara sezewar edilýänini gaýdylýan dinnarlar barada hem alada bildirilýär. Emma gülençi diýilýänler ýa-da gülen hereketine simpatiýa bildirýänler has döwrewap, sogatly, giň düşünjeli adamlar hasaplanýar diýip synçylar ýatladýar. Eger de ýatlasak 2018-nji ýylyň tomusyny BMG-nyň edenetlilikli tutsak etmeler boýunça iş toparynyň 80-nji sessiýasynyň dowamyna Abaşada ýaşaýan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen 18 raýatyň edenetlilikli ýagdaýda uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilenini gaýdyldy. 2021-nji ýylda Türkmenistandaky din adatlarynyň ýagdaýy dünýädäki iň ýaramaz ýagdaýlaryň biri bolmagyna galýar diýip hasabatyň Türkmenistan bölümine aýdylýar. Ýurtda din berk döwlet gözegçiligi astynda saklanýar. Häkimetler musulman urhanlaryny işe berýär. Dini adatlaryň berja edilşine berk gözegçilik edýär we adaty bolmadyk din akymlara eýerýänleri türme tutsaklygy, gynamalar we ýanamalar bilen jazalandyrýar diýip hasabatda ýurtdaky ýapyklyk zerarly din adatlyk gowatyndaky düzgün bolmalary hasaba almagyň kynlygy. Yönü olaryň az sanly çeşmelerde görkezilişinden has kenligi hem bellenip geçilýär. Şol ruhatda, hasabatda, hatta el yeterli olan maglumatların hem cuda gözgüini yağdayı görköyenli vellenliyar. Hökümet yurt içindeki ve onun çağrından daşardaki karası dini işçenlik varada maglumat veriyen adamların ul toparını taklayar. Din cinayet sebepli ayıplanayan adamların kadiyet selcermeleri köplönç yapık kapıların arkasında geçirliyar. Hökum bolsa açık ıglan edilmeyer. Yazgarlanlar köplönç türmelerde yitirim olyar ve dasarkı dünyadan dolu üzüngölükte saklanılyar deyip tədi hasabatta verilenliyar. Elbette, yurttaki din adatlığı meselesinde bir onuyun yağdayın hem bolanlığı. Kurbanuly Berdimuhammedow'un 2021-nji ýylyň maýynyna dinin anjy sebäpli harwurlukdan boyun gaçyranlygy üçin türme tutsaklygyna hökm edilen Iowa şaýatlarynyň ählisini jemi 16 tutsagy azat edenini öwrenilýär. Emma muňa garamazdan ýurtda girilen saglyk çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitleriň Ýönekoy raýatlar üçin hem ýeşe ýapyk galanlygyna garamazdan prezidentiň ýogulan kakasyny hatyralamak üçin açyk bolanlygy aýdylýar. Şeýle de hasabatda olary diýri gorkanyň kampaniýasynyň maglumatyna görä, türkmen türmelerini diýri iten hasaplanýan 162 tutsagyň 58 sanynyň islam ekstremizm aýplamasyna azatlykdan mahrum edilenini aýdylýar. Abasanın Xalqarı Din Adatlığı Komissiyasının Türkmenistan'daki hukuk bozulmalarıyla bağlılıkta Amerikan hükümetine veren rekomendasyasına geçmedenin gülönçü deyilen tağma ölen türme vatılan rayetlere yine örgedek nazar aylalin. Bu mesele inçi megedek güldönün nüklerine karamazdan azatlığın havarçılarını Türkmenistan'ı gülön hareketi ile nüvarlı türme tutsakluğunu hüküm edilen adamların anık sahani belli olmağını alıya. Yönü çeşmeler 2016 yılın akıtyarını nüvarı Türk Abbas seneri ile mümkün olan katnaşıkta yıplanıp tutsak edilenlerin sahanının oğunlar çıdığını ve oların uzak mühletleyin türme tutsakluğunu hüküm edilenliğine aydiyarlar. Azatlığa gowşan sud dokumentlerinden belli bolşuna görä 2017-nji ýylyň 8-nji fevralyna çykarylan hökümde ady geçýän raýatlaryň ählisini Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 177-nji maddasynyň 3-nji bölegini, 277-nji maddanyň 3-nji bölegini laýyklykda aýyp bildirilipdir. Bu aýyplamalar durmuş Milli ýa-da din düşmançylygy döretmek, jinayetçilikli düzümleriň maliýeleşdirilmegi bilen bagly. Gürrüne edilen kadiye deyişinine mollum molubi işleyen rayetlerin en çemesine 12 yıldan iş kesilen olsa yine bir topar telekeçe 25 yıldan iş kesildi ve oların derngov makarına urlup yenzilendigi. Yükleniyen güneyini boyun almaklar ve beyleklere karşı görkezme vermekler için kıynalan nuvarıda resmi taydan tasdiklap olmayan mağlumatlar yayradı. Sonra adatlık gülen anonimlik şertinde urlaşan ve bir-birinden kavarsız. Emma yıl kesilen rayetleri yakından tanıyan, olur gülen blokanya işleyen Türkmenistanlıların inçimesinin tasdiklamağına göre. Din ekstremizm diliyenine ayıplananların tas himmesiyen yali iyil içinine sıylanayan, arası, iyil günü peydali, sahavatçılık edip meyatece kömök görmekte tanılan rayetler varıptır.
Olur katı halal oğlanlar. Dine baylyk ýa ýeňil durmuş üçin uýan adamlar däl, ýürekden Hudaýa ynanyp, il uny ýagşylyk etjek bolýan, o dünýäsini alady edýän adamlar
diýip Aşgabatly diňleýijimiz aýtdy. Onuň pikirine görä
bu ýerde bir ýalňyşlyk boldy we häkimetler bu ýalňyşy düzeltmeli bolar. Sebäbi adamlar olara çykarylan agyr hukumlary gaty geň gördüler.
Dip adynyň aýdylmazlygyny soran diňleýijimiz aýtdy. Sonnan soňky ýyl 2018-nji ýylyň maý aýyna düşen Gadyr gejesiniň öňünden gülençiler diýilýänleriň güne geçişi düşýökdigi hakynda bir näçe çeşme maglumat berdi. Emma bu maglumat güne geçiş bolanyny tasdiklanmady. Yalan olup çıktı. Azatlığın Türkiye'deki dinleyicilerinin ve okuzularının bir neçesinin bir-birinden bir xabar tasdiklamağına göre aslında gülönçüler işi Türkmenistan'ın değerli Türkiye'nin meselesi olup bir yurttaki hükümet korrupsiyasından ünsüz soğumak için toslanıp tapırlı ve Türkiye'nin devlet taşıtlarının siyasi karşıtaşlarından dinmek için ulanırlı. Türkmen türmelerini dini ayıplamalar esasında yitirim edilen adamların köpüsü bir taraftan Türkiye'deki hükümet korrupsiyasının pidası olsa, ikinci taraftan Türkmenistan'daki hükümet korrupsiyasının adalet, kanun ulumundaki edenettiliklerin pidası oldu. Oların emlakları talana düştü. Çıkaracak diyseler, kardeşim ulum etçörde para veren maskalılar hem bağır deyip, Adının aydılmalılığın soran Aşgabatly yaşayıcı adatlık gülen sökötdöşlükte aytdı. Megerem şu yagdaylarlan bağlılıkta Birleşen Ştaatların Xalqarı Din Adatlığı Komissiyasi Türkmenistan'ın rayetlerinin dine uymak yazdı uymadlık hukukunu gödök ve eyizgiderli bodyanlı için ayratin alada dörediyen yurtların hatarına kalmalılığına ediyar. Dini uymak adatlıklarının ingerbet bozulmalar sebepli yurda verilen kopsuzluk kolluğunu çeklendirmeli. Rayetlerin din adatlığı hukuklarının ingerbet bozulmalarını zogapkar olan hükümet resmilerine karşı anık sanksiyalar girdirmeli. Oların abasanın çağına girmeğini çeklendirmeli. Emlaklarını dondurmalı deyip Halkara Din Adatlığı Komissiyasının Amerikan hükümetine veren rekomendasyalarını aydılıyor. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler. Hepdeniň zemini türkmen edebiýatynyň aksakaly, 23 aprelde 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykan halk gazeti Halipa jurnalist tarihçi alim Rahim Etenow aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Ol 1991-nji ýylda Türkmenistan Ýazylar Birleşiginiň soňky gurultayyna şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow ýurtdaky söz, metduga adatlygyna, pikir, döredijilik erkinligine, diýmek öz halkynyň ösüşine garşy gurýan dudaklaryna wagtynda düşünip protesto hökmünde gurultayyň geçýän jaýyny terk eden ýazylaryň öňüni çekipdi. Türkmenistan'ın halk gazetinin sonundan sonku görüşü var edak kuruluna geçmeden ön, 80 yaşının toyun toyluyan günü Rahim Ağa'nın adatlığın Halipa jurnalisti Nazar Hudaýberdi bilen eden söhbetdeşliginden bir bölegi radyanın arhivinden alıp dinleyicilerimize yeni bir gedek getirmegi makul bildik.
Esselamu aleyküm Rahim Ağa.
Ve aleyküm esselam Nazar Ağa.
Bugün hem yurdun içinden, hem kalımdaşlarınızdan, hem karınlaşlarınızdan, hem dosyarlarınızdan, ne uzak ülkelerden bizim efir tolkunlarımızın üstü bilen mutluluklar eşide otursanız, doğulun gününüzü Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun işgarları tüysürükten kutluyarlar, yani kaydılan kutluluklarının hemmesine bizim koşuluyaz. Canınız sağ olsun, ömrünüz uzak olsun, kalımınız yitik olsun Rahim Ağa.
Sağ olun.
Rahim Ağa, bunun beylaki dörüdücülük planlarınız, etsem pesemleriniz nâhili?
Men planlarım ulu. Nedirbay Aytakov arada roman yazıyan, birinci prezident deyip. Yarından o kuranını yazdım, ennem sonu kutormalı. Yönü şu atlım, neyem şimdi şu bir Amerika var kaydanından son, Praga'da bulundan son, menne bir kellemde başka bir povest dörüdü, nostalgiye deyip. Onun kutorup bariyan, nostalgiye deyip povesti.
Rahim Ağa bir yerde nostalgiye sözünü dinleyicilerimize de düşündürüp geçeli. Geçmişi küysemek diymek.
Hova. Onun yaatlamalar var. Yaatlamalarına men kitabını yazdım. Şimdi şu zatları kutordum. Men öz borcumu, öz vicdanımın önünü, öz maşgalamın önünü, öz halkımın önünü borcumu yetirdim deyip hasar edecek. Şu zatları men edip bilmedim. Sonra yetişmedim. Men katı kıynanacak sonra.
Rahim Ağa inşallah ol öňdäki goýan planlaryňyza bir ýerine ýetirersiňiz, ýene täze-täze planlar dörer. Olaram amala aşyrmak size nesip etsin.
Sağ olun.
Türkmen edebiýatynyň aksakaly, Türkmenistanyň halk gazeti Rahim Etenow 96 ýaşynyň içinde Aşgabatda aradan çykdy. Ýazyjy özüniň 27 ýyllap ýazan baş kitabyny Bayramhan trilogiyasını avtoritar prezidentin isleğine göre ütkötmen öz hasabını Moskova'da Münnusko'da çap ettirip onun bir bölüğünü Aşgabatda getirdeni. Şeyle de yurtta dörödülen şahsiyet kultunu kollaman Adatlık Radyosu bilen hizmettaşlık eden için kara sahne vatarını. Milli Kovpsuzluk Ministerliğinin destlapki tutsavhanesine taşlanını. Öy tutsav edildi. Yaşa oturun kovlusu yıkılıp köp katly beýik jaýyň ýokarky gatynnaky kwartiralaryň birine göçürildi. Sitata: Türkmen edebiýaty agyr ýetge fedawar boldy. Onuň ulus aýaly daragty ýykyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy Rahim Ağa Etenowyň 23 aprelde dünýäsini başgalanyny tassyk etdi. 1927-nji ýylda doğulan uruş göterany 1-nji fevralda 95 ýaşynyň toyuny toýlapdy. Rahim Ağa odol öwrenip sünnelap ýazan eserleri 20-den gowrak kitaby, soňra adam käçirikli gatnaşyklary bilen türkmen ýazy şahyrlarynyň, jurnalistleriň we beýleki döredijilik wekilleriniň arasynda iň sylanýan döredijilik adamlarynyň biri boldy. Ol Sowet ýyllaryna Pravdanyň Sowet döwletiniň baş gazetiniň Türkmenistana habarçysy, Türkmenistanyň medeniýet ministri, Ýazylar Birleşiginiň başlygy, Dostluk Cemiyetiniň başlygy ýaly uly wezipelerde işläp, hem ýurdun içinde, hem daşary ýurtlarda köp siýahatda bolan, hakykatdan hem köpü gören, 1941-45-nji ýyllaryň uruşyna gatnaşan, onlarça kitabyň awtory bolan tanymal ýazy, tarihçi alym bolsa-da Türkmenistan garasy bolandan soň häkimetler üçin iň bir oňaýsyz adamlaryň birine urldy. Bu onun yurtta dörödülen şahsiyet kultunu kavul edip bilmezliği ya da kavul etmek islemezliği ile bağlı oldu. Hutçu islehem onu yurtta qadağan edilen yazıların qara sanığına qoşdi. Neticede şeyle cevapkarçılıklı pursatta susmak ya da susturulmak islemeyen 1990-cı yılların ortalarını dasarı yurttaki nesirler sol sahanını adatlıq radiyatı bilen hizmattaşlığa başladı. Rahim ağa bilen yurtta dörep geleyen şahsiyet kultunun arasındaki kapma karşılık onun ilki gaspçıları koşulmadılığı. Sonra uzak yıllar iş edinip gelen tarihi trilogiyasını Hindistan'da yaşayan Orta Asır Türkmen şahiri Bayramkhan Türkmen varadaki eserini koşu durmak için himmedadi bilyen prezidentin gönüslüğüne göre ütkötmözlük sebepli yitileşti. Sonra Rus ve İngiliz dillerine çap edilen roman Türkmenistan'ı Sapır Murat Niyaz'ın açık yazgırmasından son tarihte aydan dürsterleyen bakanı bilen kadagan edildi. Yazı bu eserini 1997-ci yılda köp yıla çeken ağır dehmetten son ahiri öz gönlünü zay görünüşte tamamlap bilenine katı begenipti. Emma hükümet başlığı muna begenmedi. Bu romanın 2003-cü yılda Moskva'da özünün ıhtiyarsız çap edilme olsa Niyazov'u hasla dergada vedene çalım ediyar. Neticede şol vaqtlar yürek derdi sebepli hastahanada bezer qalyan 77 yaşlı yazdı, dasarı yurtta çıkardan kitabını yurda getirtmek bilen kaçakçılıkta, sosyal, etniki, dini öğrenci özüktürmek sinansıgın ayıplanıp, prezidentin buyruğu bilen hopsuzluk işgarlar tarafından hastahanı togundan çıkarılıp, mehemenin deslapki tutsokhanasına geçirildi. Soňol bu tutsoglugyny Pragada gelip ýörkäk bir näçe gezek ýatlady we men ol ýatlamalaryň käbirini okuzular bilen paýlaşmak isledim. Sitata: Näsag düşegünden galaryp tutsoghana aly uranlaryny hassahananyň ikinji gatından aşak düşüp barýarkak büdürep tas ýykylypdym. Iýdimden gelýän howpsuzlyk afsiýeri derrew tertegimden tutdy. Çekil, eliňi degirme. Men seniň kömegiňe mätäş derliýdim. Türmeniň nahary ýer ýallarly. Ol nahary iýmejek degim aýtdym. Onsoň her gün öýden çağalarymyň bişiren naharyny getirmäge ruhsat berdiler. Kamerada bile turan tutsagym Rahim aga: "Size uly ýazdy. Ýurtda we dünýäde tanalýan adam. Menem adaty neşe gaçakçysy, emma ikimizem şu ýerde. Hapy kamerada oturýarys. Senin menden näme tapawudyň bar?" diýdi. Gaty gaharym geldi. Ol dogry diýerdi. Hökümet taşlığı yurtta çeç filen harpığı garım katım edipti. Belki de harpığı yokoruk çıkarıptı deyip Rahim ağa Praga'da olanını gürrün veripti. Rahim ağanın hakimiyetlerinin onun nekkünesini ağrallan yine bir dağıt olsa onun Azat Avrupa Azatlık Radyası'nın Türkmen kulluğu ile hizmet taşlığı bir hepne ugaradaki talaplara boyun eğmezliği. Şol wagt tanımal oppozisioner Niyazov'un dasary yurttaki açık tankıçısı olan Avdukuliyev bilen eden telefon urunları barada degişli yerine wagtyna habar bermezligi boldy. Ýöne halkara hukuk toporlarının barha ýygzymlaşan basyşlary netijesinde Aşgabatdaki Abasa ilçkanasynyň kömegi bilen Rahim Esenow ahyryna ilki deslapky tutsoghanadan Son olsa öý tutsoglugundan boşap 2006-njy ýylda 79 ýaşyny New York'a baryp dünýäde edebat adatlygy üçin berilýän ýyllyk syýlaglaryň birini Barbara Goldsmith adynaky ýazmak adatlygy bayrağını öz eli bilen kabul etdi. Onun tebigat tarihi muzeýiniň Umman Nurmuşlarında söylenen sözü Kalamdaşlar Merkezi'nin 600'den uğrak ağdasının gayta gayta örtürüp şovkunlu el çarpma ulen karşalındı. Ol sonuna menin yurdumda belki de diktatordan başka hiç bir adama böyle sıyla hormat edilen ok deyipti. Rahim Esenow'un Bayramkhan romanının 800 nuskosu Aşgabatda hakimiyetler tarafından yakılıp yok edildi. Yönül bu kitabını avtograf yazıp verip azatlığın jurnalistler ülen eden söhbetlerini Goglu'nun yenecektiğine, hayrı işin ahırına üstün çıkacaktığına, şerin olsa yenilecektiğine hem işe ananlığını ve bu anamın ödünü güç verenliğine aydıptı. Dile geldi, bile geldi. Rahim ağanın yadımda hem işelik kalan iki gurrunu aydatım geliyor. Yeli anık yadımda değil. 1996-cı yada 1997-ci ilin tomsu Halife bilen Moskvanın eteğindeki Peredelkinada yazıların dörözülü oyununa olyardık. Ol bir gün şol yerde Переделкинада ikinji oglunyň ajy habarynyň gelişi hakynda gurrun berdi. Sitata: Gije düýüş görýärin. Ýokaryňda iki sany çyra bar. Biri köýen, beýleki körep köýjek köýjek gelýär. Şol wagtam kapym kakyldy. Aşgabatdan zaň gelipdir. İkinji oglum ýol hilakçylygyna uçurapdyr diýip Rahima gurrun berdi. Şol gün Rahim Etenov Moskvadan Aşgabada qatsanmas dolanıp gelenine onun yazı kardeşleri, onu yakından tanıyan adamlar Yasulü'nün son hakimiyetler tarafından yıkılan hoğlusunun taş işigine yüzlerini sallayıp oturdular. Rahim Ağa'nın ikinci yadımda kalan gürlüğü taşar yurtlarda. Baran, bolun yerinde Türkmen hakkında Yaramaz pikir düşünce kalırmalık barada olupdi. Ol iyençen ustorini, bolyan yerindeki arasasalık talaplarını anır baş derecede berza ediyerdi. Belki menin sinliyanım verip, ol munun dasarı yurtlara siyahat eden yıllarına enlik olup kalanlığını düşünürdi. Sitata, yurttaşında olsan, dine öz avrayın değil, öz gelip çıkan halkın avrayı hakkında hem pikir etmeli olyar. Men şu yerde bolan yerimi hapalap gitsem bilýän, tämizleýiji bar, aýlyk alýar, öz işini eder. Meniň adymy hem ýadynda saklamaz. Ýöne onuň türkmen diýilýänleriň hemmesi şeýle mukadip pikir etmek öwrenin gaty mümkin diýip Rahima aýdypdy. Rahim Etenow, Cüneýt Han, Edil Han ýaly Sowet döwründe bir taraply Komünistik ideologiyanın gözü bilen öğrenilen ve köynenin ziyanlı kalını sezilip korkodilen şahslar soltanını Türkmen adatlığı diliyen toslama iş esasında yok edilen Türkmen intellektuallar hakkındaki yapık hakikati açmakta hem. Dahakanın arşivlerine gözlev, bağırlık işlerini geçirip ulu tagalla etti. Emma onun Türkmen hanlar hakkındaki tesis çimeleşmesi hem devlet yolbaşısının gönlünden turmadı. Sitata, bilýän minemi, haçan men türmeden çykanda we bu ýere gelýän maýdanlaryna ýurdy hemişelik terk etmek, bozgun durumyny almak we şu ýerde ýaşamak barada pikir etdim diýip Rahim aga New Yorker jurnalynyň jurnalisti bilen eden söhbetdeşligini aýdypdyr. Bu pikir, ýagny ýurdy terk etmek pikiri wagty bilen gitmedi. Emma men muny başarmaryn. Meniň aýalym näsa? Meniň maşgalam bar. Men gaty garry. Bu meniň üçin gaty geç. Türkmenistan meniň ömrümi tamamlamaly ýerim diýip Halipa Yazyny'nın Amerikan nesirin aydan sözleri onun bu temadan Praga'da saçak başın neden gürlünleri bilen gavat geliyar. Doğamlı hükümet terrorunu ve yadiyan zatlarının inni ansat çöp edilmeyecektiğine karamazdan siyahatçı yazıyını yurdunda saklayan yine de bir zat vardı. Onun iki oğlu yaşlıkta vefat olup Türkmen toprağına cahilenipti. Ayalı onu öz sözleri bilen aydılsa oğullarını berdi yeke koyup hiç yere gitmeyecektiğini aydıptı. Rahim Ağa bu gurrunu ilki 1996 yılda Moskva'nın etegindeki Peredelkina'da yazıların dörücülük oyununa bir ay bile varımız aydıptı. Son Praga'da da uçup şehirde gelirince edip yorkak yine bir gedek yağıtlaptı. Sitata, siz yali yaş olan olsam menim Aşgabatda durmadım. Çağlarınız yanınızda, yürünüzü kıstırmağın. Mağtumula itmişleyin, bu bir iş vaktidir. İşlen deyip, ol Praga'dan yerine Aşgabat'a gitmek için hoşlaşanlaydıptı. Halipa Yazıcı'nın bir anıncını göre yazı islenlik doğurdu neyim hakkında yazsa yazsın, kaysı canırda eser dörüstün, yönü hükman adamların duygularını, pikir karayışlarını ve protestini beyan etmeli. Ol min öl halkımın oğlu diyerdi. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasının ve yerli havarçılarının adından merhumun yakınlarına çungur kaynan sülleri yerdi. Onun iyinde kalınları uzak yaş arzu ediyoruz.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzda yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.